Ola, chámome Antonio Reigosa e vou ler o poema de Luz Pozo Garza, Fábula de Fontes, publicado no libro Pazo de Tor. Xardín de fontes frías, memoria de alcipreses. Preguntabas a Deus se a súa man divina te enchería de sombras ou dun fulgor inciso, mas non houbo resposta. Tal vez sentías medo contemplando as estrelas, onde arrimar, Señor, o corazón. E o amor quedaba a salvo na torre de marfil daquel silencio, a luz íntima e rosa na forma acaso mística do verso. Doutrora, consultabas as estrelas, acaso descubrir o teu destino, mas inda miras para o mesmo ceo, venturoso, anovado, desde o xardín do Pazo. Pasan as mesmas aves, astros idénticos. Luces e sombras conmovidas. O tempo é relativo, e a contraluz do tempo pasan tamén as vidas. Manan felicidade a contrapunto lento as fontes transferidas.